حسين حسن دغرو ما سنتهي هذه أمر بحين كوبان قبحي وحالة دور قاهين تعمل ولياشة قشق أي سوماليا ما دام ما أنت أي تهي لبدا نوفمبر ما لنت لما أنت لحد قد بيضا لحساب تنلا أنت تاسو أهمت سوماليا مهم وهم دام حد قد بيضا كالدوني أي كدعا سنة كان كجرني لبكم سدحي لباتا كيسس كان ديوان قلني كسوم أهان إلا سديد كيس وريال كالدوان كواسو لوكا لحري مقالوين كأمتعدي كالدوان لوقي سي عاصمات دلك إيا قار كميدة قبلة دلك kuwaas oo saameyn ku yeeshay shaqooyinka warbaahinta marka Soomaaliya adduunka waxay ka soo gashay kaalinta labaad marka la yiraahdo xad gudubyada loo geysto ee warbaahinta kuwaas oo aan la xisaabin ama la xisaabtamin waxaan adigu wala xasanahay shaqada warbaahinta wariyaasha madaxa bannaan ee hawlgal gudaha dalka oo dhan mid xariga waa dib aan ugu soo laabadoonaa sanadkan waxaa jiray 8 wariye tacaddi waxaa loogu geystay gudaha dalka oo Muqdisho iyo gobolada dalkaba meel ka mid ah tacdiilas ma jiraan wariye naftiisa ku waayay
Allahu naxariistay waxa ugu dambeeyay Cabdi Fitaax macalin Urqays oo waliba ka tirsan xubnaha Sooma oo qarax isnidaamina kula dhacay waaxda daljirka Baston ama maqaayadda Blue Sky xilli habeen ah taasoo ay ka mid ahayd wariyaasha dhibaatada kusoo gaartay sanadkan gudihiisa oo ka mid ahaa Cabdi Fitaax oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Muqdisho weerar isnidaamina oo ka dhacay marka way jiraan wariyaal ku geeriyooday kuwa dhaawacyo kala duwan kasoo gaaray kuwa xabsiyada muddo dheer ku jiray kuwaasu waliba aad u saameeyay shaqadii warbaahinta meelaha qaar oo meelaha qaar ay dhacday in warbaahinada qaar la xiro taasoo sababtay in shaqadii qaar ka mid warbaahinta aysan weli shaqaynaynin sida magaalada Baraawe oo lagu xiray raadiyo Baraawe taasoo sababtay in raadiyaha ilaa hadda uu hawada ka maqan yahay wada xaajood maamulka deegaanka ay warbaahinta iyo warbaahinta agaasimeyaasha warbaahinta iyo dalada Soomaa ay wada gareen ayaa weli socda wada hadalkeena weli laguma guuleysan in dib loo furo raadiyo Baraawe marka way jiraan wariyaal ku dhintay kuwa dhaawacay kala duwan kasoo gaaray kuwa loo xiray marka tacdiyada way aad u badan yihiin oo Soomaaliya ka dhaco maadaama aan adduunka kaalinta labaad kasoo galnay sababta haddii waddankeena oo labaad soo gal walaac in aad u xoogayn
waxaa jirtay wariye lagu xiray Muqdisho oo muddo bil ka badan xirnaa haddana qaldaneen bulbul kan Sooma ahaan iyo idaacadaha madaxa banaan maxay ahayd kaalinta aad ka geysateen sideetiisa
Sooma santahay wariye bulbul wuxuu xirnaa ku dhawaad 35 maalin ayuu ku xirnaa saldhigga booliska ee degmada Xamarjab ee gobolka Banaadir ka Sooma ahaan iyo ururada kale ee warbaahinta waxaan sameynay dadaal kala duwan waxaan la kulanay afhayeenka booliska waxaan la kulanay qaybaha kala duwan ee dowladda waxaan la kulanay wasiirka warfaafinta ujeedada aan lahaynana waxa ahayd in la soo deeyo Maxamed Ibraahim Bulbul taasoo ay booliisku ku eedeeyeen in loo faafiyay xog iyaga qarsoodi u ahayd laakiin marka sharciga saxaafadda loo laabtana ay noqotay mid sax ah oo ilaa maxkamaddii la isla tegay oo ay maxkamaddii dalbatay in haddii la xukumayo wariyaha lagu xukumo xeerka warbaahinta taasoo sababtay in dib xorriyadiisa loo siiyo ujeedada ugu weyna waxa ahayd in la sii daayo haddii dembi ama wax cad lagu hayana maxkamadda si dhaqsi ah loo keeno oo waxaa jiray tallaabooyin ay qaadeen booliska iyo maxkamadaha oo ahayd in xabsiga lagu sii haayo taasoo warbaahinta aan cadaanahay in aad uga soo horjeesana dhalil weyna aan ka keenay inkastoo markii dambe muddo dheer sidig dib xorriyadiisa uu helay
ugu dambeyn maxamed yay tahay cidda u xil saaran badbaadinta wariyaasha iyo xisaabtan la-aanta dadka ama in lala xisaabtamo kuwa dhibaatooyin ku geysanaya
in dembi laga dhigo in wariyuhu wara uu tegiyo la xiro la dirdilo la ciqaabo haddana aan maxkamad la keenin oo la yidhaahdo iska bax waa wax aad uga fiican yahay oo aanan wanaagsanayn sharciga oo lagu dhaqmo deegaanada iyo sharciga islaamka inta midnaba ma ogola cidda looga baahan yahay in arrintan la xisaabtan la-aanta ay soo afjarto waxa waa in maamulada deegaanka ka jiro meelaha qaar ee gobolada dalka waxaa ka dhaco xadgudubyo waaweyn oo wariyaasha loo geysto waxaa ka mid a magaalada Hargeysa oo tiro badan oo wariyaal lagu xiray oo ay ka mid ahayd weli wariye dumar ah oo bishaaro la yidhahdo halkaas aada uga shaqeyso oo ku dhawaad 4 bilood ku xireen magaalada Hargeysa taasoo markii dambe maxkamaddu iska sii daysay iyadoo aan wax magdhow la siin maalinta caalamiga ah ee joojinta isla xisaabtan la-aanta xadgudubyada loo geysto warbaahinta ee 2 November 2023 waa in dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyadu ay ilaaliyaan xorriyadda hadalka ay joojiyaan xadgudubyada warbaahinta meelaha qaar ka dhaco in la joojiyo in wariyaha la iska soo xiro anagu dii aan uradanahay kiisaska aan diiwaangelinay waxay ugu badan yihiin in wariyaha lasoo xiro haddana la iska deeyo anagu waxaan rabnaa in la dhameeyo xadgudubyada wixii geysanaya in maxkamad la geeyo lala xisaabtamo dambiyada ay galeen lagu qaado si ka shaqeynta warbaahinta ama dadka warbaahinta soo galaayo ay u helaan fursad amaan ah oo ay ka cabsan.